mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul R011 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Am spus că pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu, deoarece aceste programe se îndeletnicesc cu difuzarea unui mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Meditațiile zilei de astăzi ne aduc în fața versetului 32 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Romani, pe care îl vom citi îndată, urmat de cugetările însoțitoare, numai înainte însă de a vă citi un dialog scurt dintre un fierar și un om necredincios care îl lua de râdere. Citeam deci că un bun fierar a auzit vestirea Evangheliei și s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu. După pocăință, au urmat o seamă de încercări, dar le-a trecut cu bine. Un ateu care a urmărit viața lui într-o zi a zis: măi omule, tu nu vezi că de când spui că te-ai întors la Dumnezeu, o seamă de necazuri au năvărit peste tine? Ți s-a îmbolnăvit copilul, apoi te-ai îmbolnăvit tu? Ai avut un accident cu mașina? Vreo 3 clienți ți-au făcut scandal și mai susții că Dumnezeu te iubește? Ei, spune și mie, cum îți explici tu toate acestea? Fierarul lucra de zor la oțelirea unui arc. După ce a auzit întrebarea, s-a oprit din lucru și a spus ateului: vezi dumneata arcul acesta? Pentru ca să fie bun, eu l-am înroșit în foc, apoi l-am aruncat în apă rece cu gheață, l-am învârtit iarăși în foc și din nou în apă rece. Fac aceasta ca să fie un arc bun, tare. Dacă n-aș face așa, ar fi o simplă bucată de fier fără nicio valoare. Ei bine, la fel procedează Dumnezeul meu cu mine. Vrea să mă facă de valoare, vrea să devin după voia sa. Cu dumneata nu lucrează în felul acesta, dar eu îi mulțumesc stăpânului meu pentru felul minunat în care lucrează cu mine. Necredinciosul n-a mai avut niciun cuvânt, căci a văzut că nu-l poate clinti din credința sa. Ce răspuns înțelept a putut să dea fierarul acesta? Se vede că era un om simplu. Și ce dovezi copleșitoare a putut să dea în sprijinul învățăturii pe care îl conținea acest răspuns? Într-adevăr, ca să poți să faci dintr-un fier mort o bucată de oțel rezistentă, atunci trebuie să-l treci pe bietul fierul acela prin foc puternic, prin apă rece cu gheața, să-l tot bați și să-l bați până când ajunge ceea ce ai vrut să fie. Dacă n-ar fi fost trecut prin toate aceste procedee dureroase, să zicem, pentru metal, ar fi rămas o bucată de fier de care n-ar fi avut nimeni nevoie niciodată. Să vă spun, am avut și eu probleme cu suferința ca oricare alt pământean de rând, până în momentul în care am citit la Evrei, capitolul 5 cu versetul 8, despre Domnul Iisus, citesc: măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Atunci mi-am zis așa: dacă Fiul lui Dumnezeu, în latura lui omenească, a trebuit să învețe ascultarea prin suferințe, ce pretenții să mai am eu, care sunt născut în păcat și în fără de legi? Cum aș putea învăța eu ascultarea de Dumnezeu altfel decât pe calea suferințelor? Și atunci mi-am luat, cum spune românul, inima în dinți și m-am pregătit să întâmpin cu bărbăție tot ceea ce va rândui Dumnezeu în viața mea, pentru ca să scoată din mine un păcătos vrednic de viad, să scoată din mine un fiu al lui Dumnezeu vrednic de cer din pricina Domnului Iisus Hristos, care a lucrat această vrednicie în mine prin Duhul Său cel Sfânt. Vreau acum să spun câteva cuvinte pentru cei care încearcă să ocolească suferința. Pentru dumneavoastră aceștia am o veste foarte proastă, foarte tristă. Nu o să puteți să ocoliți suferința. Cartea lui Iov ne spune că omul se naște să sufere ca scânteia ca să zboare. Ceea ce poți să faci este doar să schimbi natura suferinței și urmarea ei. Există două naturi de suferință. Suferința ca urmare a presiunii ispitei asupra ta, în momentul în care nu vrei să cedezi, sau suferință ca urmare a consecințelor ispitei asupra ta, când n-ai vrut să suferi presiunea. Deci, dacă nu vrei să suferi presiunea ispitelor care te îndeamnă la una și la cealaltă, ai să suferi atunci consecința ispitelor, urmarea păcatului pe care ai să-l săvârșești. Una din două le vei avea de suferit și acestea se văd foarte bine în Adam, primul om făcut de Dumnezeu din țărână, și cel de-al doilea Adam, născut prin Duhul Sfânt, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, dar și om din om adevărat, însă fără păcat. Vedeți dumneavoastră, primul Adam în grădina Edenului era așa de presat de satana și de dorința și plăcerea lui să vadă și el odată, măi, ce-o fi în pomul ăla care e oprit? Nu i-a ajuns lui toată grădina de pom și de frumusețe ce era acolo, toată creațiunea așa de minunată, cum ieșise încă din mâinile lui Dumnezeu, păcat nu era acolo, nimic vrednic de blestem, ceva ce mintea noastră nu poate acum concepe. Era un adevărat paradis. Ei bine, nu i-au ajuns lui toate astea, îl rodea neapărat curiozitatea să vadă ce-o fi într-un singur pom din care Dumnezeu îi spusese să nu mănânci. Atât de mult îl presa ispita aceasta și dorința aceasta, încât și-a zis el, eu nu vreau să mai sufăr. De ce trebuie să sufăr eu să mă preseze duhul ăsta de curiozitate? Mai bine am să-l iau și am scăpat de suferință. A scăpat? Vai, n-a știut ce face. El a schimbat suferința de pe urma presiunii ispitei cu consecințele pe care le gustăm și noi astăzi, le vor gusta și copiii noștri și toate generațiile de oameni pe care le va lăsa Dumnezeu până când va pune capăt odată acestei lumi aflate sub blestem. Al doilea Adam, omul Iisus Hristos, spune cuvântul aici că a învățat prin lucrurile pe care le-a suferit. El a suferit presiunea ispitei lui Satan, a suferit deci această presiune, dar n-a mai avut de suferit consecințele căderii în păcat pe care le-a suferit Adam, cel făcut din țărână. Sigur, în paranteză spunem, Fiul lui Dumnezeu nici nu putea să păcătuiască, dar Satan a încercat. Haideți să ne arătăm înțelepți, să înțelegem bine că trebuie să suferim pentru ca să facă Dumnezeu din noi copii ai săi, să alegem să suferim împreună cu Domnul Iisus Hristos, care nu și-a luat niciodată privirea de la Tatăl. În loc să ne uităm în dreapta și în stânga, în loc să ne uităm cu îngrijorare la orânduirile politice, la căderea dolarului, la căderea economiei, în loc să ne uităm la toate acestea, haideți să facem ce a făcut Domnul Iisus, să ne uităm tot timpul la Tatăl Ceresc, la acela care a spus, niciodată n-am să te las, niciodată n-am să te părăsesc. Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, adică să primim din mâna lui tot ce face în inimile noastre și în viețile noastre, și atunci toate celelalte lucruri de care avem nevoie, în felul său și la timpul său, el ni le va asigura. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne l-a arătat din nou pe Domnul Iisus Hristos și cu prilejul acesta, care a biruit ispita în chip minunat și desăvârșit și deplin. Mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care ni l-ai dat acum să ne descopere pe Domnul Hristos și care lucrează și în noi ce a lucrat în El, dându-ne harul și puterea să privim țintă la Tine, să ne încredem în Tine, din mâna Ta să primim toate cele prin care trecem, și din mâna Ta să așteptăm izbăvirea pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Când încercările prea grele mi se par și zilele prea lungi, poverile prea mari, ne mângâie Iisus, El se va arăta să-și ia pe noi mirea sa, să-și șteargă lacrima. Când vom vedea pe noi fața lui Iisus, necazul greu de aici îl vom uita. Vederea lui atunci va lumina, deci lucrător fi brav, nu dispera.
Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 32 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către romani, care astfel glăsuiește: și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Haideți acum împreună cu preotul Niculiță, alcătuitorul acestor meditații, să zăbovim puțin asupra versetului acestuia și să vedem ce grozav este ca Dumnezeu să te lase în voia minții tale blestemate. Așa spune în versetele precedente pe care le-am parcurs împreună cu cei care au avut prilejul să asculte acest program, din capitolul 1. Pentru că oamenii n-au vrut să-L proslăvească pe Dumnezeu în inimile lor, să se intereseze de El și să-I mulțumească, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate și au ajuns plin de orice fel de lucruri, o listă întreagă de lucruri cutremurător de rele, pe care le-am citit în versetele precedente, iar în versetul de față ni se spune că, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri urâte, deci rele, sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Păcatul este deci cu atât mai mare cu cât cei care îl săvârșesc știu voia și hotărârea lui Dumnezeu cu privire la el. La Ioan 15:22 spune Domnul Iisus: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Dragii mei, noi aceia care ne bucurăm de harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de bunătatea lui care ni s-a descoperit și suntem mântuiți, avem o datorie mare față de cei care merg spre iad. Dacă noi cunoaștem hotărârea lui Dumnezeu cu privire la soarta acestora care trăiesc în păcat și rămânem totuși indiferent față de ei, înseamnă nimic altceva decât să contribuim la nenorocirea spre care merg ei. Aceia care cunoaștem voia și calea lui Dumnezeu, suntem puși ca niște străjeri puși de Dumnezeu în lume pentru a îndemna pe oameni să meargă pe calea cea dreaptă. Dacă nu facem lucrul acesta, o groaznică pedeapsă ne așteaptă și pe noi. Vom da socoteală de toți aceia care au pierit în păcat. Iată versetele 7, 8 și 9 de la Ezechiel din Vechiul Testament la capitolul 33, ce ne spun în privința aceasta. Citesc: acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea, zice Domnul. Când zic celui rău, răule vei muri negreșit, dar tu nu-i spui ca să-l întorci de pe calea lui cea rea, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui și el nu se va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dragul meu copil al lui Dumnezeu, poți să trăiești curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu, dar dacă tu, omule credincios, nu înștiințezi și pe păcătoșii cu care vin legătură să se întoarcă pe calea lui Dumnezeu, dragul meu, vei fi pedepsit. Iar această înștiințare a celor din jurul tău se face deopotrivă prin cuvinte, mai ales prin viața deosebită de a lor pe care o trăiești. Vei întâlni mulți în veșnicie care s-au întors la Dumnezeu în urma felului în care te-au văzut trăind. Nu i-ai cunoscut pe pământ, poate niciodată n-au ajuns să-ți spună ceva, dar ei te-au urmărit cum trăiești, te-au văzut că ai o viață foarte echilibrată și balansată, au văzut că tu nu te sperii de veștile rele din lume, nu te sperii de căderea economiei, nu te sperii nici de atâtea și atâtea alte vești, ci ești liniștit, ai o seninătate pe fața ta, ai un fel de zâmbet ascuns care scot la iveală o tărie sufletească și o asigurare ceva de neînțeles pentru mintea omenească. Ei bine, oamenii aceștia te tot urmăresc și ajung la convingerea că aici trebuie să fie ceva deosebit. Într-un fel sau altul, Dumnezeu îi călăuzește într-o adunare unde se vorbește despre Dumnezeu cel atotputernic și atunci oamenii fac o relație între predica aceea și viața ta și zic, aha, să știi că colegul acela al meu de muncă sau vecinul acela al meu avea pe Dumnezeul acesta atotputernic în viața lui și de-aia a putut să trăiască viața aceasta. Și atunci se îndreaptă și el către Dumnezeu cu dorința de a primi mântuirea, ia ca așa un om mântuit de care tu n-ai cunoscut, dar este mântuit în urma exemplului pe care l-ai trăit prin propria ta viață. Din nefericire există și varianta cealaltă. Trăind o viață ca a celor din lume și fiind urmărit de cei de lângă tine și neputând să vadă în tine un om al lui Dumnezeu, vor pieri în păcat pentru că nu le-ai slujit ca exemplu cum trebuia, viața ta nu le-a propovăduit pe Dumnezeul cerului și al pământului, ei mor negreșit în păcat din pricina lor, dar tu vei rămâne răspunzător pentru ei. De aceea să ne pice bine, dragii mei ascultători, tuturor celor care suntem copiii lui Dumnezeu, îndemnul acesta și în același timp răspunderea copreșitor de mare pe care o avem față de toți cei din jurul nostru, să luăm măsuri împotriva vieții noastre, să ne pocăim din nou, să ne îndreptăm din nou către Dumnezeu cu dorința de a ne cerceta și a ne ajuta să trăim o viață vrednică de numele Său, vrednică de numele și de poziția de copil al lui Dumnezeu, ca viața noastră, deopotrivă ca și cuvintele noastre, să îndemne pe toți cei din jurul nostru la Dumnezeu, să-i facă conștienți că există un Dumnezeu minunat și puternic, care îi așteaptă să le dea mântuirea și să le dea fericirea încă de acum, dar mai ales pe cea veșnică. Da, ne arată aici cuvântul că groaznică soartă așteaptă pe oamenii care trăiesc în păcat și pierzare și care nu vor să se întoarcă. Spune aici cuvântul, măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că refac, dar și găsesc de buni pe cei ce refac. Mă întorc din nou la credincioși, trebuie să avem grijă ca păcatul să fie spus totdeauna pe nume și totdeauna să fie descoperit, fie că e vorba de noi înșine, fie că e vorba de alții. Când e vorba de noi înșine, trebuie să ne judecăm foarte aspru și să ne pocăim fiecare în dreptul lui pe măsura păcatului. Când e vorba de alții, de asemenea trebuie să privim păcatul așa cum e și să-l descoperim, dar să facem lucrul acesta cu milă, ca un medic bun, îndemnându-i la pocăință prin pilda propriei noastre vieți și experiențe. Dragii mei, vreau să vă spun ceva tuturor acelora care l-am primit pe Domnul Iisus. Câtă vreme a fost Domnul Iisus pe pământ, misiunea de aducere a Evangheliei a fost a Lui. După ce El s-a înălțat la cer, misiunea aceasta a fost încredințată Duhului Sfânt, dar ascultați, Duhul Sfânt o face prin noi credincioșii Lui. Mă aflam odată într-un grup de credincioși unde unul dintre ei spunea, cu foarte multă evlavie, părâtă evlavie, o, zice, Dumnezeu m-a mustrat săptămâna aceasta și mi-a arătat că Evanghelia trebuie vestită de îngeri. La care eu i-am spus, știi ce, cred că o să te mustre acum a doua oară și o să-ți arate că de fapt Evanghelia este încredințată nouă oamenilor. Și i-am adus ca sprijin textul din Faptele Apostolilor, capitolul 10, unde Sutașul Corneliu, care se ruga și aștepta mântuirea, a primit vizita unui înger din cer de la Dumnezeu. Îngerul acela însă nu i-a adus Evanghelia. Îngerul i-a spus așa, vorbim parafrazat, omule, dacă vrei să auzi Evanghelia, dacă vrei să știi ce trebuie să faci ca să fii primit de Dumnezeu, du-te la Petru, pescarul, acela îți va spune ce trebuie să faci. Vedeți dumneavoastră? Dumnezeu se servește de îngeri, dar Evanghelia este vestită de noi. Îngerul acela a venit numai la Corneliu ca să-i arate că Dumnezeu prețuiește foarte mult dorința lui după a găsi adevărul, însă i-a spus, când vrei să găsești adevărul, acesta l-am încredințat oamenilor. Du-te la pescarul acela de Petru și el îți va spune ce trebuie să faci. Deci noi, credincioșii lui Dumnezeu, suntem folosiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca să se vestească Evanghelia minunată a Harului lui Dumnezeu. Și cum spuneam în legătură cu textul nostru de la versetul 32 de la Romani 1, lucrul acesta trebuie să-l facem cu toată grija, să-l facem așa fel încât păcătosul să înțeleagă că doar păcatul din el este osândit, el însă, ca păcătos, este așteptat de Dumnezeu să capete iertare, mântuire și dintr-un păcătos blestemat pentru veci de veci de la fața lui Dumnezeu, să devină un copil drag al lui Dumnezeu care să se odihnească la sânul Tatălui pentru toată veșnicia. Iubiți ascultători, cu versetul acesta, versetul 32 al capitolului 1 al epistolei lui Pavel către Romani, am încheiat meditațiile asupra capitolului 1. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a tuturor acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom începe meditațiile noastre acum asupra capitolului 2 al epistolei lui Pavel către Romani, cu versetul 1 căruia îi dau citire. Așadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Dragii mei, o boală grea s-a încuibat în multe inimi care au făcut odată legământ cu Domnul Iisus, și anume judecarea și osândirea aproapelui. Această boală grea duce la nimicirea vieții duhovnicești acum și la pierzarea veșnică în viitor. Cine judecă pe altul ca fiind rău, vrea să se arate de fapt pe sine cât este de bun. Dragul meu, să știi că niciodată nu vor fi acoperite păcatele tale descoperind păcatele altora. Nu, nu, ci dimpotrivă. Cu cât descoperi păcatele altora, ale tale cresc și mai mari și se descopere și mai mult. Osândirea păcatelor altora este o hrană plăcută și consistentă pentru creșterea păcatelor tale. Când judeci păcatele aproapelui, îți stai podul prin care Harul lui Dumnezeu vrea să vină la tine. Judecând pe aproapele, îți stingi singur lampa iertării lui Dumnezeu și rămâi în întunericul păcatelor tale. La Matei 7:1 citeam noi, nu judecați ca să nu fiți judecați. Așa ne poruncește Domnul Iisus. Judecata pe care o rostim asupra altora se va întoarce neapărat asupra noastră și ne va sfâșia. Cu toate că citim cuvântul lui Dumnezeu, știm bine urmarea păcatului osândirii aproapelui, dar, vai, tot nu vrem să ne îndreptăm. De ce oare? Spunea un om al lui Dumnezeu că numai cei firești, numai cei necurați găsesc mare plăcere în a judeca și condamna păcatele altora. Acestea devin hrana lor. Dragii mei, dacă noi n-am fi murdari, n-am simțit o plăcere așa de mare să observăm slăbiciunile altora și să le mai și judecăm atât de aspru. Dacă noi n-am avea părere așa de bune despre noi, înșine n-am avea părere așa de rele cu privire la alții. Cu cât ești mai vinovat, cu atât cauți vină mai mult la altul. Păcatul pe care îl osândești în aproapele tău, îl ai și tu. Cu deosebirea că la tine este cât un elefant, iar la aproapele tău cât o furnică. După asprimea cu care judeci, se vede cât de mare este păcatul tău. Am băgat de seamă, zice Tudor Popescu, că pe cine este pornit să judece prea aspru pe alții, îl pândește o mare cădere, o mare prăbușire. Nichifor Marcu spunea, când îți vine să judeci necurățenile altora, roagă pe Domnul Iisus să-ți descopere propriile tale necurății, judecățile pe ale tale fără cruțare și Domnul Iisus te va izbăvi de duhul de judecată. Adevărat scrie Tolstoi, un scriitor rus, despre păcatul osândirii aproape lui când zice: foarte adesea judecățile omenești sunt asemănătoare cu stăpânul unei case, fără să se trudească pentru a-și curăți curtea de noroi, începe să învinuiască pe oamenii care intră la el plini de noroi. Fratele meu, cum vei putea să iubești pe acela pe care îl judeci? Și cum îi vei mai propovădui harul iertării lui Dumnezeu în timp ce tu îi înalți păcatele pe cel mai înalt turn ca să fie văzute de toți? Dragostea, spune la 1 Corinteni 13, acopere păcatele. Dragostea vindecă rănile. Dragostea dă la o parte toate piedicile din calea mântuirii. Iată ce spun acum unii din vechii scriitori bisericești, sfinții părinți, despre păcatul judecării aproapelui. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: noi suntem totdeauna gata să ne învinuim unii pe alții, dar ca să îndreptăm lucrurile de care singuri suntem vinovați și pentru care merităm să fim învinuiți, aici totdeauna suntem zăbavnici. Ava Isaia spune: să vă fie frică să osândiți pe cineva chiar în inima voastră, nu numai pe față. Cine are inima curată, îi socotește pe toți oamenii curați, dar cine are inima pângărită de patimă, nu socotește pe nimeni curat, ci socotește că toți sunt asemenea lui. Ava Moise spune: cine își simte greutatea păcatelor sale, acela nu se uită la păcatele aproapelui său. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: cel ce iscodește păcatele altora sau judecă din bănuiel pe fratele său, nu a pus încă început pocăinței, nici cercetării și cunoașterii păcatelor sale proprii. Iubiți ascultători, ne pare rău, dar din motive de timp trebuie să ne oprim aici cu meditațiile asupra versetului 1 al epistolei lui Pavel către Romani din capitolul 2. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu ne vom întâlni data viitoare cu prilejul lecțiunii R012. Dorim ca până atunci binecuvântările lui Dumnezeu cele mari și minunate să se reverse peste noi toți. Deopotrivă, celor care n-au mântuirea să le dea, iar nouă, celor care am primit deja mântuirea, să ne dea harul să vedem ce minunat este să ne osândim păcatele noastre, iar în ceilalți să vedem numai potențiale pline de întoarcere la Dumnezeu și de sfințire, pentru slava lui Dumnezeu și bucuria noastră și a lor veșnică. Amin.
Cu bucurie, mereu mai bine, ți-aducem ție, Iisus iubit, tot ce-n iubire, mai sus de fire, prin răstignire, ne-ai dăruit. Tot ce-n iubire, mai sus de fire, prin răstignire, ne-ai dăruit. Înaintea ta ne-aducem viața, căci tu ne-ai dat-o prin harul sfânt. Lumina ta ne umple fața, când ne-o întoarcem dinspre pământ.